Bueno, gaurko irrati entarte irekiko dugu datozen minutuetan, saio hasieran aurreratu dugu, gaurkoan sakanaren txanda dela, sakanako kronika egingo dugula, eta horretarako ba, beti bezala Beleixe irratiko Maider Betelu dago telefonaren bestaldean. Arratsaldeon, Maider.
Arratsaldeon, Maialen.
Bueno, ba, jarriko gara gaurko kontu begira, Maider, eta azteko eta behin sakanako berdintasun planaren ingurukoak ekarriko dizkiguzu, sakandarrak berdintasun plana egitera animatu dituztelako, konta iguzu?
Bai, sakanako mankomunitateak Ibarreko lehen berdintasun plana egin nahi du, eta horretarako errotik sakana parekidea izeneko parte hartze prozesua martxan jarri du, abian dagoena.
Mm-hmm.
Esan aurreko astean hasi zela Ibarreko hautetxien saioarekin, eta ba bueno, aurrengo egunetan saio gehiago izango direla. Esango dizut, egitaraua erreparatuta, ba ostiral honetarako goizeko 10:00 ordu batetara, ba sakanako mankomunitateko langileak izango direla, trebatuko direnak, otsailaren 17an astelena,
mm-hmm.
ba 5:00-8:00 herritarrak elkarteak, guraso elkarteak eta bar deitu dituzte. Eta ja azkeneko saioa printzipioz otsailaren 21an izango da, goizeko 10:00 ordu batetara, tokiko garapenekoak izango dira, bilduko direnak. Esan saio guztietan 3 urtetik gorako aurrendako zaintza zerbitzua izanen dela, baina astebete lehenago eskatu beharko da zerbitzu hori, eta hortaz ba norbait egoera horretan badago zerbitzu horren beharrean, ba mankomunitatera hautsi egin beharko du ba eskaera egiteko.
Mm-hmm.
Eta saioak irekiak dira, nola nahi ere, ba bueno, izena emateko antolakuntzarako bereziki ba eskatu dute urrengo epostan berdintasuna abildua sakana marratxoamank.eus epostan, ba bueno, mezua bidaltzea.
Mm-hmm.
Eta ba hori, helburua hori berdintasun plana egitea da, eta ba, lanbide horretan, ez, pozik daude, orain arte, ba beno, talde dinamikak eta antolatzen dituzte lakoz, eta bueno, ba, jendea parte hartzen ari delakoz, eta kontentu. Hala ere, jakina, pasakandar guztiak animatu dituzte urrengo saioetan parte hartzera.
Mm-hmm. Ba, hortxe aukera, sakandarrentzako ere, orain aipatu dituzun saioietan parte hartzeko ere, berdintasun plan honi dagokionean. Maider, rauxe lehenengo gaia, baina pasako gara bestelako kontu batzuetara, ba, bueno, azken egunetan ere, iritsi zaizkigulako zoritxarrez berriro ere, Altsasu aldetik Guardia Zibilarekin lotura duten albisteak, kintoetan jasoz gertaera bat, eta ondorengo guztia konta iguzu.
Bueno, ba begira, kinto ospakizunak aurreko astean izan ziren, asteazkenean hasi eta igandean despeditu ziren. Eta gertakari hauek ba lehendabiziko egunean izan ziren gaualdean. Esan ba ez ezagunek Gartzia Ximenez kalearen goiko aldean bi beira edukiontzi bidera irauli zituztela, ba kristal guztiak eta balurran gelditu zirela, beste lau edukiontzi mugitu zituztela, eta horrela bidea moztu zutela, errepidea moztuta gelditu zen. Antzekoa ere gertatu hemen zen San Juan kalean. Foruzaingoak gertaera hoien berri bagoizeko 5:30 aldera edo jaso zuen. Orduan, agertu ziren, edukiontziak biderditik endu zituzten eta alde egin zuten. Eta ondoren, Guardia Zibileko patruia bat Gartzia Ximenez kalera joan zen, eta ustezko egileak identifikatzen ari zirela, Altsasuar batek Guardia Zibil bat jo zuen, eta ondorioz Guardia Zibilaren eta Foruzaingoaren patruia gehiago gerturatu ziren, eta bueno, hori izan zen, gutxi gora bera gertatu zena, ez?
Mm-hmm.
Eta epaian jaso zen, ez, ba agenteak pertsona batzuk identifikatzen saiatzen ari zirela, eta orain kakotxak zabalduko ditut, akusatuak jarrera desafiatzaile eta bortitza zuen, eta autoritate printzipioa iraindu asmoz agente bat bizkarrean indartsu kolpatu zuen. Hori jasotzen da epaian, nonbait astelenera arte bajan izan da agente hau, baina bueno, kontua da, hauek izan zirela gertakari, ez? Gertakariak, ez? Gauean, pues bueno, batzuk bidea moztu zutela eta horre ura bidea garbitzen ari zirela sortutakoa, baina bueno, pues hasi zen kezka, ba ja ostiralean ostiralean izan zire, ostegunen gauetik ostiralea zintzela berriro sare sozialetan, ba bueno, berriro Guardia Zibilaren kontrako pues ekimen bat izan zela gora eta bera, eta bueno, ja, pues dantza ez, jendea ba, politikari batzuk, Guardia Zibilari babesa ematen, eta gora eta bera, eta Guardia Zibilak ere ez estatu egin zuen, ez dela lakorik gertatu, baizik eta bueno, pues izan zela, ez, ekimen puntual batean gertatutako asuntoa. Eta, bueno, pues ez gara gehiago sartuko hoietan, ez nork esan zuen zer, eta besteak ez ere esan zuen, kontua da, ba, bueno, identifikatu zituztela batzuk, antza haien eremu publikoan istiluak eragiteagatik salaketa jarri dietela, eta, ba, bueno, hori da, esan dezakeguna. Bombo gehiago ematea da kontua, hortaz, hor gelditu zen, eta, bueno, pues,
batzuei interesatzen zitzaien arren bomboa ematea eta itxura ezberdin bat ematea ere gertatu zenari, ba oraintxe azaldu diguzuna izan zen gertatutakoa, ondoren Guardia Zibila berak ere ez estatu zuelako talde eraso bat izan zela.
Hori da, ba bueno, pues harrapatu zuten mutilak, pues bueno, onartu zuen ere gertatutakoa, eta orgelditu zen, bere kondena izango du, eta listo, kalisto, baina, bueno, zerbait, zakitez, bide administratiboak erabiliz, soluzionatu den asunto bat, eta urutziko dugu.
Ba, horrelaxe kontuak, intoetako baigun hoietan, egun hortan ba, gertatu zenaren ingurukoak, eta, bueno,
baina, bai? Begira, esango dizut, buelta emango diot toni, eta esango dizut, ba, bueno, sekulako giroa egon dela, ospatu direla primeran burunda guztian kinto festak, azte buruan norbaiteke sakanan bazkaldu nahi bazuen ezinezkoa zela, jatetxe guztiak beteta zeudelakoz, eta sekulako festa izan dela. Eta orain ja, ba, itxoiten ari garela urrengoak, baia, iauteriak izango direla, baia, fuerte, egun fuerteak, ba, hogeita bitik aurrera.
Sakana festaz festa dagoeneko, ospakizunez beteta, ba, bai kintoak, eta orain pasaberretan dauden ontan, baina auterien zain baita ere. Maider, jarraituko dugu horrengo gaiarekin, kasu ontan, ba, aste ontako egun bati begira jarriko gara baita ere, torturaren aurkako egunean, ba, sakanako egun da 49 torturatuak gogoratuko dituztelakoa, Altsasuko udaletxe pare deitutako kontzentrazio batean, sakanako sortuk deitu da, konta iguzu?
Bai, zuk esan duzu bezala, torturaren kontrako eguna otsailaren 13 da. Egun horretan, 81 torturen ondorioz Jose Arregi hil zelako. Horrela, ba, data berezi hori buruan, ba, sakanako sortuk ostegunean bertan, iluntasunetik argitasunera izeneko ekitaldia antolatu du. Arratsaldeko 7 izango da, Altsasuko udaletxe parean egingo den kontzentrazio bat izango da. Ezker Abertzaletik azaldu dutenez, urteak dira sakanan torturaren errealitatea iluntasunetik argitasunera pasatzeko pausoak egiten ari garela, hori dio Ezker Abertzaleak, eta Ibarrean 1960 eta 2014 urten artean izandako 149 tortura kaso egiaztatu dituzte dagoeneko. Pentsatzen dute tamalez gehiago izan daitezkeela, baina hauek dira ba, egiaztatu direnak. Eta ba, horiek gogoan esandakoa ostegunean 7 udaletxe parean Altsasun kontzentrazioa egingo da.
Ba, hortxe deialdia ostegunean 7 udaletxe parean kontzentrazioa sakanako 149 torturatuak gogoratzeko. Maider, aurrera jarraituko dugu, omenaldi bat Etxarri Aranatzen 3 odolemaile omendu dituztelako.
Ba bai, 50 alditan odola emateagatik adonaren zilarrezko domina jaso zuten asteburuan hiru etxarriarrek, eh? Eta aprobetxatuko dugu hau, bueno, urtero adonak, el Nafarroako dolemailean elkarteak alako festatxoak egiten ditu, pixka bat aitortza egiteko, ez, odol emaile hauen prestutasuna eta eskertzeko, ez, eta aprobetxatuko dugula diot, gogoratzeko hor dagoela adona, herri guztietara, tarteka etortzen direla autobusarekin, norbaitek, odoleman nahi badu, bertatik agertu daitekeela, probatxoa egingo diotela, eta diziki eskertuko diotela, jakina, gero horrela gure ospitalak, ondo ornituta egoten dira, eta hau guztia, hemengo, ez, gure pertsonen, gure herritarrei esker dela. Eta beraz, omendu hauek, Ignacio López de Sabando, Piedad Ayestaran Goñi, Imanol Erauskin Uizi, eta Ana Elena Goñi, berea egiten jarritzen dute, eta animatzen ditugu beste batzuk ere.
Maider, azken kontura pasako gara, kirol kontuak izango ditugu izpide, binakakoaren inguruko kontuak ekarriko dizkiguzulako?
Zer esango dizut, oso pozik gaudela, eh?
Egoteko bada bai.
Gure ordezkariak orgoi goian dira, lehendabizikoak eta bigarrenak momentu hauetan, binakakoaren ligaxkako 12. Jardunaldia jokatu denean. Bi falta dira, hasierako ligaxka despeditzeko, momentuz, Zabaleta eta Jaka dira liderrak, 10 lortu dituzte, eta ja dagoeneko finalerdietarako zelkatu dira, beraz, pozpozik daude, eta atzean, bigarrenak, Ezkurria eta Martija dira, 8 dituzte, eta bi jardunaldiren faltan, puntu bat ateratzen diete Artola eta Imazi eta Altuna eta Ladis Galarzari, eta esan daiteke beraien hitzetan, hankata erdia ja dutela gutxi gora beraia bigarren postu horretan. Garrantzitsua da aurten, inoiz baino garrantzitsuago, zeren lehendabiziko biak, zuzenean pasatuko dira lehendabiziko bibikoteak finalerdietara. Baina aurten, nobedade moduan egin dute alako playoff bat, eta hirugarren postutik 6. postura arte zelkatuta daudenen artean egingo dute hor jardunaldi bat, gurutzatuko dituzte, eta ja hortik aterako dira beste bi finalistak, beraz, oso garrantzitsua da lehendabiziko eta bigarren postu horietan egotea. Ja Jaka eta Zabaleta badaude, beraz, sakandar bat ja badugu finalerdietan, eta ea besteak, gauza kongi, behintzat, horrere bidean egon daitezke. Asteburu honetan zer, ostiralean jokatuko dute Ezkurriak eta Martijak Laso Talbizuren kontra Urdulizen, eta ben ikusi izango da partida gauean, eta Erik Jakak eta Jose Zabaletak larun batean jokatuko dute Iruñan Labriten Bengoetxea eta Mari Ezkurrenaren kontra. Hau ere, ETV batean ikusiko dugu. Eta beste kontu bat aipatuko dizut, pilotaz aparte, badakizu, badakagula hemen, goi mailako kirolari bat, June Quintana, bera disko jaurtitzailea da, Espainiako Atletismo Federazioko Teknifikazio Zentroan aritzen da, Leonen, esan asteburuan, beraie kontrol deitzen diote, pasatu zuen, Espainiako Atletismo Federazioak antolatu zuen kontrol proba bat jaurtitzaileena, eta berak diskoa, esango dizut, 54,40 metrora jaurti zuen. Bere asmoa da, 55 metrora iristea, zeren iristen bada, badaude hilabete honetan beste bi saio, zalkatuko litzateke Espainiako selekzioarekin Europako kopan jokatzeko. Europako kopa hori izango da martxoan, eta beste bi proba ditu, otsailaren 29 beste kontrol horietako bat Castellonen izango da, eta martxoaren 7 Motrilen Granadan jokatuko da Espainiako neguko jaurtiketa luzeetako txapelketa. Eta orduan, bi proba hauetako batean 55 metrora iristen bada, hori da gutxienekoa Europan parte hartzeko. Orduan,
esperoko dugu 55 edo gehiago ere egin ditzala, ez?
Behatza gurutzatuta ea gure Ione Quintana gainera dela majan eskaton maja bat. Ea basalkatzen den Europan aritzeko.
Ba, hemendik sorterik onena opako diogu lortu dezan eta sailkatu dadin eta bestalde, ba bueno, lehen aipatu dugun bezala, ba pilotariak ere ea esakanako errepresentazio gehiago ere egon daiteken. Ba, honetxekin amaituko dugu, Maider hitz egingo dugu aurrerago ere seguru, ba bueno, guzti honek ematen. Bukatzen joan ala ere, seguro emango dituela poz gehiago.
Martxo guztia eta apiri, bueno, ezakit martxan bukatzen den guztiz, eta apirian finala, baina ja bai, luz egiten da, hor dago...
Oraindik gelditzen bai, bai. Da pixka bat, bai, ba, jarraituko dugu zurekin honen inguruan hitz egiten. Maider Betelu, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta sakanaldeko kronika egiteagatik. Bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere, ondo ibili bitartean?
Berdin, agur.
Agur, urrengo arte. Agur.